Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Završnog dana posete Kini predsednik Tomislav Nikolić sa kineskim premijerom Li Keqiangom. Interpol izdao crvene poternice za hapšenje troje radikala. Sud u Beogradu odlučio da nema osnova za izručenje, podseća Rasim Ljajić.
Mi imamo sudsku odluku koju naprosto moramo da poštujemo. Nema tog političara koji bi smeo da preinači tu odluku dok god je ovakva odluka suda na snazi.
Dan D za Agrokor. Vlada Hrvatske razmatra zakon o pravnoj zaštiti strateški važnih preduzeća u finansijskim problemima. Na dečijoj klinici u Tiršovoj prvi put u svetu urađena transplantacija materice kod jednojajčanih bliznakinja. Fakultet muzičke umetnosti i ekonomski fakultet u Beogradu slave 80. rođendan. Kod Svrljiga gori 500 hektara borove šume, gašenje vatre otežava jak vetar. Sutra sunčano, toplo i vetrovito, najviša temperatura 25 stepeni. Uoči predsjedničkih izbora u Srbiji je predizborna tišina koja će trajati do zatvaranja biračkih mesta u nedelju u 20 časova. U utrci za šefa države je 11 kandidata. Glasaće oko 6,7 miliona birača na više od 8,5 hiljada biračkih mesta u Srbiji, a oni koji žive u inostranstvu na 53 biračka mesta u 32 države. Za vreme predizborne tišine zabranjeni su izborna propaganda, održavanje javnih skupova i objavljivanje procene rezultata izbora. Dozvoljeno je objavljivanje informacija i oglasnih poruka nadležnih republičkih organa i nevladinih organizacija kojima se građani upućuju u koje vreme i na koji način mogu da glasaju, a u izbornom danu informacije o odzivu birača. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić završava zvaničnu posetu Kini. Predsednik se u Pekingu sastao sa kineskim premijerom Li Keqiangom. Bilo je reči o poboljšanju mehanizama saradnje u okviru inicijative 16+1. Nikolić i Li su se složili da ubrzaju i napredak sveobuhvatnog strateškog partnerstva.
Kina je forum 16+1 inicirala radi proširenja saradnje sa 11 zemalja članica Evropske unije i 5 balkanskih zemalja u oblasti investicija, transporta, financija, nauke, obrazovanja i kulture. Nikolić je za kineske medije izjavio da je vizna liberalizacija znak poverenja koje postoji između Srbije i Kine i dodao da u najskorije vreme očekuje uvođenje redovne aviolinije iz Kine za Beograd. Zaključio je da prijateljstvo koje postoji između dveju zemalja može da bude veliki podstrek turizmu. Nikolić je u Pekingu sa privrednicima kineske kompanije Poligrupa razgovarao o projektima iz oblasti energetike, infrastrukture i namenske industrije, za koje je Poligrupa veoma zainteresovana.
Slušajte novosti dana. Interpol je na zahtev Haškog tribunala izdao crvene poternice sa nalogom za hapšenje troje radikala Petra Jojića, Vjerice Radete i Jova Ostojića, saopšteno je iz tog suda. Predsednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić ponavlja da vlada Srbije neće izručiti troje radikala Haškom tribunalu, jer prema odluci Višeg suda za to ne postoje uslovi, pripremila Ida Maričić.
Interpol je 24. marta obavestio tribunal da je izdao crvene poternice kojima se traži lociranje i hapšenje optuženih radikala po zahtevu sekretarijata tribunala. One su stupile na snagu 16. marta. Jojić, Radeta i Ostojić terete se za uticanje na svedoke u postupku protiv lidera radikala. Ministarstvo pravde ponovilo je da nema zakonskog osnova za hapšenje i izručenje troje radikala Haškom tribunalu. Srbija poštuje zakon i odluku Višeg suda, kaže Rasim Ljajić.
Mi imamo sudsku odluku koju naprosto moramo da poštujemo. Nema tog političara koji bi smeo da preinači tu odluku dok god je ovakva odluka suda na snazi. Mi moramo da poštujemo odluke suda ukoliko hoćemo da stvaramo državu koja je zasnovana na vladavini prava i ne postoji nikakva prečica da se taj problem reši dok god je ova odluka suda na snazi.
Vjerica Radeta ne očekuje hapšenje po Interpolovoj poternici.
To bi bilo apsolutno gaženje ustava zato što mi imamo pravosnažno rešenje Višeg suda u Beogradu koji je odlučio da nema pravnog osnova za našeg izručenja i bilo ko bi uradio suprotno od te odluke bi ozbiljno pogazio ustav.
U jutrošnjem saopštenju tribunala navodi se da je predsjednik tog suda, Karmela Džijus, vlasti u Beogradu još jednom prijavio Savetu bezbednosti zbog toga što, uprkos nalogu iz Haga, nisu uhapsile troje radikala. Branilac više haških optuženika, Dragoljub Đorđević, smatra da je Adžijusov zahtev deo već poznate politike Haškog tribunala prema Srbiji.
Obaveze koje je preuzela Republika Srbija, one se ne odnose na obavezu izručivanja onih koji su počinili kontempt, već samo za one koji su počinili ratni zločin. Upravo zbog toga Srbija i nije izvršila pod znacima navoda ovu obavezu, ali u svakom slučaju očigledno je da međunarodna zajednica insistira na poštovanju generalnih obaveza prema Međunarodnom sudu pravde u Hagu. U svakom slučaju pritisci očekuju i mislim da će se oni dogoditi u neposrednoj budućnosti.
Podsećamo, tribunal je prošle godine od Srbije tražio da hitno promijeni svoje zakonodavstvo kako bi bilo u skladu sa međunarodnim obavezama, među kojima je i ispunjenje naloga za hapšenje i izručenje pomenutih radikala.
Predsjednik Kosova Hašim Tači najavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa da ustavne promjene u vezi sa formiranjem oružanih snaga Kosova, ali i razgovore sa srpskim predstavnicima u kosovskim institucijama kako bi ih ubedili da podrže to pitanje.
U potpunosti smo saglasni da se ovaj proces desi kroz ustavne promjene, naglasio je Tači. On smatra kako je važno da Kosovo ima svoje oružane snage i da to bude postepeni sveobuhvatni proces uz prisustvo svih zajednica, uključujući i Srbe, kako bi, kako kaže, imali multietničke oružane snage Kosova na osnovu NATO standarda.
Posle odluke Američkog senata da ratifikuje protokol o priključenju, Crna Gora je na koraku od članstva u NATO. Sagovornici Radio Beograda 1, koji su bili gosti u našoj emisiji Talasanje, različito gledaju na uzroke i posledice te odluke, kako na Crnu Goru, tako i na Srbiju i region. Dok jedni veruju da alijansa želi da poništi ruski uticaj, drugi su ubeđeni da je reč o legitimnoj odluci suverene zemlje i da sve to neće mnogo uticati na Srbiju, koja, uprko svemu, jača saradnju sa NATO, pripremila Đurđević.
Zašto je zemlja sa 600.000 stanovnika i svega 1.500 vojnika zanimljiva NATO-u? General u penziji Mitar Kovač ima jednostavan odgovor. Alijansa ne želi da dozvoli jačanje ruskog uticaja na Zapadnom Balkanu, a Crna Gora je tek početak.
Oto Crna Gora u tom lancu jeste bitna karika. U narednom periodu sigurno će biti Makedonija, Bosna i Hercegovina u žiži igre, a onda Srbija će se ostaviti na kraju kada se oformi i vojska Kosova.
Vojni analitičar Aleksandar Radić razume želju Crne Gore da uđe u NATO, a kada je u pitanju Srbija i njen odnos sa alijansom, ukazuje na, kako se izrazio, licemerje naših političara.
Kogod je na vlasti ili kogod je u opoziciji, uvijek gleda puls javnog mijenja i pokuša da prati taj tok. U ovom trenutku mi smo mnogo manje bliski Rusiji nego što to bilo kome se čini u odnosu na ono što pokušavaju da stvore kao sliku ljudi iz vlasti i mediji koji njih podržavaju. Isto tako, da. Mnogo su bliži NATO nego što žele o tome da govore, ali s pragmatične razloga, ali s druge strane, suočavajući se sa statističkim uzrokom srpskog javnog mijenja koji to marginalno podržava odnosno druge pravce, imaju distancu.
U Atlantskom savetu, nevladinoj organizaciji koja podržava priključenje Srbije NATO-u, zadovoljni su saradnjom koju naša zemlja ostvaruje sa alijansom. Izvršni direktor saveta Vlade Radulović uveren je da, uprkos istraživanjima javnog mnjenja koja pokazuju suprotno, profesionalci znaju šta je za Srbiju najbolje.
Pa evo, pitajte naše mlade oficire u neformalnom razgovoru da li bi više voli da budu oficiri NATO-a ili ne, oni će vam svi reći da da. Dobro, general ima pravo na svoje mišljenje, ja prosto nisam ovdje da propagiram NATO, već vam kažem ono što je činjenica kada ja razgovaram na skupovima, na stručnim sastancima i tako dalje sa predstavnicima Ministarstva odbrane Republike Srbije i sa predstavnicima Vojske Republike Srbije.
Iako imaju različite stavove kada je u pitanju odnos Srbija-NATO, gosti Talasanja slažu se da je za našu zemlju veoma važno da ima dobre odnose s Rusijom. Nemaju ništa protiv nabavke oružja sa istoka, jer, kako kažu, u ovom trenutku to je za Srbiju najjednostavnije i najjeftinije.
Američki državni sekretar Rex Tillerson saopštio je saveznicima na prvom sastanku sa kolegama iz NATO-a u Briselu da će Sjedinjene Američke Države poštovati prethodni dogovor i osigurati da alijansa bude spremna da se odbrani i od eventualne ruske agresije. Tillerson je također upozorio NATO saveznike da povećaju vojne budžete ili smisle plan da dostignu budžetske smernice alijanse u sljedeća dva mjeseca. On je naglasio da Amerika troši neproporcionalno mnogo na odbranu, u poređenju sa ostalih 27 članica NATO-a i da na sastanku sa liderima alijanse 25. maja očekuje reakciju predsjednika Donalda Trumpa. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg ocenio je da NATO ima ključnu važnost za Evropu i Severnu Ameriku, naročito danas, u vreme ozbiljnih izazova.
Bivši savjetnik za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Država Michael Flynn, koji je prećutao da je u vreme prenosa vlasti bio u kontaktu sa ruskim ambasadorom u Americi, ponudio je FBI-u i Kongresu svedočenje u zamenu za imunitet od krivičnog gonjenja. Trump je na svom Twitter nalogu pozdravio tu odluku. Ima međutim i onih koji misle da je Flynn kriv čim traži imunitet. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
Iako za sada nema informacije o tome kakva saznanja je Michael Flynn spreman da podeli s istražiteljima, njegov advokat kaže da će general sigurno imati šta da ispriča ukoliko mu okolnosti to dozvole. Navodi da ni jedna razumna osoba koja ima pravni tim ne bi odgovorila na pitanja bez uverenja da neće biti gonjena, ako se ima u vidu politizovana atmosfera lova na veštice i najave pojedinih poslanika da bi Flynn trebalo da bude krivično gonjen. Politički analitičar Fox Newsa Karl Robb ističe da je to vrlo neobičan način traženja pravde.
Sasvim je u redu to što želi da svedoči, ali taj zahtev za imunitet za mene je problematičan. Zašto ga traži ako nije kriv?
I bivši federalni tužilac Lori Levinson smatra da će Michael Flynn teško dobiti imunitet koji traži.
Ne dajte imunitet prvom čoveku koji to zatraži. Pre svega morate da proverite koliko bi ta svedočenja mogla da pomognu u istrazi, ima li neko drugi informacije koje su konkretnije i da li je bolje dati njima imunitet nego Flynnu.
Flynn je bio savjetnik u Trumpovom izbornom timu, a kasnije i jedan od predsjednikovih najbližih saradnika u Beloj kući. Posle samo 24 dana na dužnosti savjetnika za nacionalnu bezbednost, Flynn je podneo ostavku jer je prećutao deo razgovora o mogućem ukidanju američkih sankcija koje je Rusiji uvela Obamina administracija. Njegove veze s Rusijom istraživao je FBI, a sada to rade odbori predstavničkog doma i senata za obaveštajna pitanja.
Na severozapadu Pakistana u bombaškom napadu poginulo je najmanje 22 ljudi, a 57 je ranjeno. Odgovornost za napad na pijaci u većinski šiitskoj oblasti Kuram preuzeli su pakistanski talibani.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je da je potrebno više novca za programe svetske organizacije u Iraku, kao i ozbiljnija međunarodna solidarnost sa ljudima iz Mosula. Zbog borbi za oslobođenje tog grada od islamske države, domove je napustilo skoro 250.000 ljudi. Guterres je u izbegličkom kampu udaljenom 30 km od Mosula istakao da su ti ljudi preživjeli ogromne patnje i da je za pomoć proteranima ove godine potrebno više od 200 miliona dolara.
U toku je sednica vlade Hrvatske na kojoj bi trebalo da bude usvojen predlog zakona o sistemski važnim kompanijama, a koji je u javnosti dobio ime Agrokorov zakon. U Zagrebu je u toku i sastanak najvećih Agrokorovih poverilaca, uključujući tu i banke kojima duguje oko 1,2 milijarde evra. Od sudbine Agrokora u Hrvatskoj zavisi i budućnost njegovih 5 kompanija u Srbiji koje zapošljavaju 11.000 ljudi. Detaljnije Milica Rilak.
Predlog novog hrvatskog zakona sistemski važnim kompanijama garantuje zaštitu od naplate poverilaca u trajanju od 15 mjeseci, kako bi se kroz restrukturiranje omogućila normalizacija poslovanja i redovna isplata obaveza po isteku tog roka. Prema rečima hrvatske ministarke privrede Martine Dalić, cilj vlade nije da zaštiti pojedinačne preduzeća, već privredni sistem zemlje.
Želim posebno naglasiti da ovaj zakon ne pripremamo specifično niti za Agrokor, niti za gospodina Ivicu Todorića, no ukoliko bi situacija u Agrokoru to zahtijevala ili u kojoj drugoj kompaniji ove veličine, tada bi se takav zakon mogao primijeniti i na njih.
Ekonomski analitičar i urednik Nina Milan Ćulibrk međutim sumnja da će usvajanje takvog zakona smiriti situaciju u kojoj se našao Agrokor.
Niti je taj zakon pravo rješenje, a čak i da jeste, on je zakasnio. Dakle, jutros je cena obveznica Agrokora pala na 9 centi, a njihova nominalna vrednost je dolar, što znači da je pala njihova vrednost za 91%. Kada vrednost imovine padne za toliko, onda vam više nikakav zakon ne može pomoći.
O sudbini Agrokora osim hrvatske vlade brinu i poverioci, među kojima su dve ruske banke, VTB i Sberbank, kao i veliki distributeri robe široke potrošnje i proizvođači hrane poput Atlantic Grupe, Krašan Vindije i drugih. Ipak, čak i ako oni postignu takozvani stand still sporazum o tome da ne pokreću procedure naplate, pitanje je koliko ko dobavljača može da izdrži bez priliva novca, upozorava ekonomista Dragovan Milićević.
Verovatno taj konsenzus neće biti napravljen u potpunosti zato što veliki sistemi mogu da pristanu na to koji su finansijski potentni, odnosno moćni i da mogu da sačekaju, ali imate zato masu dobavljača koji u principu radeći sa Agrokorom su ni sebe doveli u tešku situaciju.
U Srbiji predstavnici Ministarstva trgovine svake nedelje održavaju sastanke sa Agrokorovim preduzećima i za sada nema informacije o tome da isplata obaveza prema državi, radnicima ili poslovnim partnerima kasni, naglašava ministar Rasim Ljajić.
Jesmo zabrinuti za sudbinu 11.000 ljudi, jesmo zabrinuti za sudbinu 660 dobavljača. Ne možemo ništa praktično da uradimo, da se razumemo, da neko ne stvori prevelika i nerealna očekivanja od toga, ali ono što možemo da uradimo to je da pratimo situaciju i javnost blagovremeno obaveštavamo onome što dobijemo kao informacije.
Podsjetimo da Agrokor u Srbiji posjeduje fabrike Dijamant, Frikom i Mivela, a preko Merkatora i trgovinske lance Idea i Roda, i da sva ta preduzeća, kako potvrđuju u Ministarstvu trgovine, za sada posluju stabilno.
Hrvatski mediji prenose da su danas blokirani računi kompanije Agrokor i više firmi u njenom sastavu u vlasništvu biznismena Ivice Todorića. U blokadi su i računi firmi Leda, Tisak, PIK Vrbovec i Belje, dok račun Konzuma nije blokiran. Mediji spekulišu da je blokada računa potvrda da su neki od Agrokorovih dobavljača pokrenuli postupke prisilne naplate svojih potraživanja.
Slušate Novosti dan. U beogradskom naselju Vidikovac počela je izgradnja Big Fashion centra vrednosti 150 miliona evra. Planirano je da tržni centar bude otvoren do kraja 2019. godine. Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić rekao je da će u tržnom centru, koji će biti površine 150.000 kvadratnih metara, biti zaposleno najmanje 3.000 ljudi.
Inicijativa Ne davimo Beograd predala je Republičkom javnom tužilaštvu predlog za podnošenje tužbi radi utvrđivanja ništavnosti ugovora o zajedničkom ulaganju u projekat Beograd na vodi. Cilj je, kažu, zaštita javnog interesa, kako u pogledu ustupanja zemljišta investitoru, tako i garancija izvršavanja obaveza. Tim povodom potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović izjavila je da će projekat Beograd na vodi doneti nova radna mesta i da sve institucije rade svoj posao. Dodala je da svako u Srbiji ima pravo podnositi sve moguće inicijative.
U Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj urađena je prva transplantacija materice u Srbiji. Reč je o sestrama, jednojajčanim bliznakinjama koje se osjećaju dobro i prve su bliznakinje u svetu kojima je urađen ovakav zahvat. Tim u Tiršovoj predvodili su stručnjaci iz Švedske koji kažu da je operacija u Srbiji jedna od 8 uspelih u celom svetu, pripremila Marina Bajić.
Srbija je, pored Nemačke, jedina zemlja u koju je grupa švedskih lekara pristala da dođe i uradi transplantaciju materice. Ubedilo nas je pismo nemačkog kolege profesora Tuliusa, kaže vođa švedskog tima, naš čovek, dr. Milan Milenković.
Znači nam to pismo profesora Tuliusa koji je poslao fantastično pismo. On je inače Nemac koji je profesor na Harvardu. Entuzijazam osoblja se dečje klinike stvarno i profesionalnost koju smo mi ovdje, mislim stvarno je to na najvišem nivou.
Direktor klinike u Tiršovoj Zoran Radojičić tvrdi da je njegov učitelj Sava Perović još pred 10 godina tvrdio da će Srbija među prvima u Evropi uspješno raditi transplantaciju materice.
Velika je čast da smo imali taj osjećaj da smo deo svetske velike medicine i da kod nas mogu takve operacije da se rade. Kao jedna mala poruka je mlađim lekarima da ozbiljnom naukom mogu da se bave i kod nas i na ovim prostorima.
A sama operacija je, objašnjava dr. Milenković, pripremana od juna. Bliznakinje se dobro osjećaju, a za 6 mjeseci će mlađa, koja je rođena bez materice, pokušati da zatrudni.
Žena ima 37 godina, jedna ima 3 dece, druga nažalost rodila se bez materice. Za sada je sve dobro. U stvari možemo da kažemo da je dobro kad žena rodi dete.
Anomalija da se žensko dete rodi bez materice nije retkost, tvrdi dr. Milenković. Objašnjava da operaciji presađivanja mogu da se podvrgnu i žene koje su imale karcinom uterusa, a donor može da bude i žena koja ima više od 60 godina.
Matrica može da bude starija, ne starija, najviše 5 godina od menopauze, ali je uslov da te žene koje daju matricu imaju jednu ili da su rodile decu, znači da mi znamo da ta matrica funkcioniše.
Presađivanje u Srbiji jedno je od 8 uspjelih u celom svetu. Na njemu su, pored stručnjaka iz Švedske, radili i lekari sa Harvarda. Za sada je takva operacija samo deo međunarodnog projekta, koji traje već nekoliko godina, a Srbija je u njemu 2 godine. Vođa tima, profesor Miroslav Đorđević, kaže da je sljedeća u planu transplantacija penisa.
Ekonomski fakultet u Beogradu obeležio je 80 godina rada. Dekan Branislav Boričić najavio je da će biti potpisana inicijativa za osnivanje mreže ekonomskih fakulteta koja će omogućiti jednostavniju distribuciju studenata, nastavnika i znanja. A povodom 80 godina postojanja Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu održana je svečana akademija na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Studenti i profesori fakulteta, čiji su osnivači Kosta Manojlović i Stevan Kristić, sa velikim uspehom nastupaju širom sveta. Međutim, uslovi u kojima rade su veoma loši, istakla je dekan Fakulteta muzičke umetnosti Ljiljana Nestorovska, zabeležila Milena Božović-Manić.
Ukazom Ministarstva prosvete, ulici Kralja Milana 50, 31. marta 1937. godine osnovana je muzička akademija. Imala je tada 12 profesora i 39 učenika. Danas, 80 godina kasnije, sa 1000 studenata i 200 nastavnika na istoj adresi i sa istim brojem kvadrata. To je najveći problem, ističe dekan Fakulteta muzičke umetnosti Ljiljana Nestorovska.
Mi nemamo koncertnu salu, nemamo salu za veliki simfonijski orkestar koji broji 200 studenata. Tu nam izlazi u susret dom vojske gde naši studenti imaju redovne probe, a na učiteljskom fakultetu hor ima probe.
Veliki problem muzičke akademije predstavljaju i veoma stari instrumenti.
Naši klaviri su u katastrofalnom stanju. Neki su stariji nego li što je fakultet, više od 80 godina. Mnogi su po hodnicima potpuno rashodovani i ne znamo šta ćemo. Pokušali smo da repariramo, od toga nema ništa od reparacije. Znači, nabavka novih klavira bi rešila stvar.
U godini jubileja naše najstarije visokoškolske muzičke ustanove dekanka Ljiljana Nestorovska nada se novoj zgradi.
Prilog Milene Božović-Manića, pre sporta još jedna vest.
Večeras će biti održano posljednje kolo nagradne igre Uzmi račun i pobedi. Biće dodeljeno 208 nagrada ukupne vrednosti oko 55 miliona dinara. U prenosu na našoj televiziji od 17:50 biće dodeljene 23 nagrade. 2 stana u Beogradu, 1 trosoban stan u naselju Stepa Stepanović i stan u izgradnji u naselju Beograd na vodi. Zatim 14 automobila Fiat 500L i ukupno 7 putovanja u New York, Pariz i Grčku.
U 29. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde od 19:00 dočekuju Uniks u beogradskoj Kombank areni. Današnji meč neće biti odlučujući za beogradski tim. O plasmanu u play-off Evrolige odlučivaće direktan duel Daruša Fake i Crvene zvezde u posljednjem kolu u Istanbulu u petak 7. aprila. Gost Beograda i Fudbalskog saveza Srbije danas je najviši predstavnik Evropske fudbalske unije, Slovenac Aleksandar Čeferin, izveštava Milan Bigović.
Predsednik UEFA Aleksandar Čeferin zahvalio je još jednom na iskrenoj podršci našeg saveza tokom izborne kampanje. Najavio je pomoć u izgradnji i obnovi fudbalske infrastrukture, svestan je da je to veliki problem.
U vezi infrastrukture UEFA je već puno pomogla Fudbalskom savezu Srbije i pomoći će i u budućnosti. Jasno, ne mogu ja pomoć više onima koji su mi bliže nego onima koji mi nisu toliko blizu, nego postoje neka konkretna pravila. A meni je drago da smo danas dobili garanciju da će država da da u narednih nekoliko dana 1 milion evra za izgradnju veštačkih terena po Srbiji, a ujedno i obećanje da će da financira izgradnju nacionalnog stadiona.
Čeferin je naglasio da smo u ovom trenutku daleko od regionalnih liga, ali da se o tome razmišlja. Bio je duhovit, opušten, kako je sam rekao, u društvu pravih prijatelja.
Da li je sport ogledalo društva? Miroslav Nešić, naš dugogodišnji sportski novinar, smatra da jeste. Jer šta bolje govori o stanju u Jugoslaviji posle Drugog svjetskog rata od svedočanstava sportskih asova o tome kako su se namirnice kupovale na tačkice, kako se fudbal igrao krpenjačama, kako su oduzimana imanja, kuće i stanovi, pa su preko noći oni koji su pre rata bili imućni ostajali bez ičega. I kako su upravo sportisti u Jugoslaviju doneli džins i rock'n'roll ploče, jer su oni bili retki koji su mogli da otputuju na zapad u to vreme, i kako su celi timovi ostajali zarobljeni na svetskim aerodromima u vreme proglašenja sankcija. U Kamenoj sali Radio Beograda upravo je predstavljena knjiga Život kroz sport, zajedničko delo Miroslava Nešića i sociološkinje Sandre Radenovica, Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. Miroslav Nešić je sa mnom u studiju. Miroslave, svaka čast za ovu knjigu.
Hvala, hvala.
Ovo je već druga knjiga koja obrađuje materijal iz sportskog spomenara.
Jeste, to je u stvari odpredmećeni zvuk. Ja sam izvukao te sociološke teme, neke od njih si i naveo. Ima više priča sportista na određene teme, hronološki sam ih ređao u okviru teme, a onda sociolog Sandra Radenović ih je obrazlagala, davala svoje sociološko viđenje i obrazloženje. Praktično smo dobili jednu sociološku studiju našeg društva u posljednjih 80-90 godina na mnogo tema.
Približava se 300 emisija sportskog spomenara. Ti navodiš primjere onoga što su ti sportisti, stari asovi, rekli, i zaista mnogo toga mi možemo da saznamo iz onoga što oni govore. Kako se putovalo od Šapca do Beograda?
Putovalo se parobrodom i to su bila dva parobroda. Nizvodno, znači od Šapca do Beograda se putovalo 4 sata, u povratku 4,5. Pa sam recimo saznao kako su fudbaleri Mačve tokom Drugog svjetskog rata reklamirali svoje utakmice tako što su išli u fudbalskoj opremi kroz grad i govorili ljudima da će biti utakmica tog i tog dana protiv tog i tog rivala.
Kako je svetu nije odgovaralo da srpski tenis postane broj 1?
To je priča Nikole Pilića iz 73. Mislim, igrao je četvrtfinale Wimbledona, plasirao se posle petočasovnog meča u polufinale, kaže, bio sam objektivno u najboljoj formi, trebalo je da osvojim taj turnir, međutim njemu su jedino od polufinalista ostavili da igra sutradan meč, znači nije bio odmoran i izgubio je od Njukomba u 4 seta i onda njegov zaključak, kako ja da pobedim u sportu koji je rezervisan za Anglosaksonce, dolazim iz Titove komunističke Jugoslavije.
U svakom slučaju, sve ove primjere koje smo naveli možete pročitati i u dve pomenute knjige, Sportski spomenar i ova upravo objavljena Život kroz sport, zaista jedno dragoceno štivo. Čestitam još jednom.
Hvala.
Predsjednički izbori 2017. Srbija bira predsjednika. Izborna noć na Radio Beogradu 1. Najbrže do prvih rezultata. Stručne analize, procjene i predviđanja. Reporteri u izbornim štabovima, a u studiju Srećko Mihajlović, Milan Jovanović, Slobodan Antonić, Neven Cvetićanin i Dragan Đukanović. Nedelja, 2. april, 20 časova. Voditelj Ivana Pribičević, Radio Beograd 1.
Pre prognoze vremena, vest o požaru koji je juče zahvatio 50 hektara u rejonu sela Tijovac kod Svrljiga, a koji se proširio prema Knjaževicu i zahvatio još 400 do 500 hektara borove šume. Požar gasi više od 20 vatrogasaca. Kakva je trenutna situacija, javlja Dragana Sotirovski.
Vatrogasci iz Niša, Svrljiga i Knjaževca od juče od 14 sati pokušavaju da ugase veliki požar koji sada dostiže ogromne razmere, nekih 400 do 500 hektara prema prvim procjenama vatrogasaca šume otprilike gore, tako da je jak vetar i veliki problem je zaista u okolini Svrljiga, tačnije u ataru sela Tijovac, to je posljednje selo od Svrljiga ka Knjaževcu. Prema najnovim informacijama, požar zbog jakog vetra se dalje širi ka Knjaževcu. Najpre je požar juče oko 14 sati zahvatio nisko rastinje, a potom se proširio i na suvu borovu šumu, a zatim i na hrastovu šumu. Svakako nadležni apeluju da se strnjika na njivama nikako ne pali, jer nekontrolisano požar zahvata i šumska gazdinstva, ali i svakako nisko rastinje. Ono što smo saznali iz lokalne samouprave u Svrljigu, da su samo u proteklih 15 dana imali oko 60 prijavljenih požara gde uglavnom dakle vlasnici njiva, pošto se sprema to prolećno oranje, pokušavaju da se požarom, dakle odnosno paljenjem vatre, otara se one srnjike od žita. Eto toliko u ovom trenutku iz okoline Svrljiga za program Radio Beograda.
Hvala, čuli smo Draganu Sotirovski. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 19 stepeni, u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu je 20, u Somboru 21, na Kopaoniku 7. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra pretežno sunčano i toplo, u Košavskom području duvaće umereni jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 2 do 12, dnevna od 21 do 25 stepeni. I u Beogradu sunčano i toplo, ujutru 10, tokom dana do 24 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal u kom vas čeka Stevan Kovačić.